Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Der er ingen grund til at tegne et alt for dystert billede af afstanden mellem forskning og samfund.
Anders, han har lige skudt og dræbt en uheldig modstander.
Og jeg må indrømme, at jeg selv har prøvet en del gange at tabe min mobiltelefon i toilettet.
Ja, men det er heller ikke virkelig en optimal løsning.
Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne podcast skal vi have svarene på, hvorfor unge fra Oksbøl taler med Københavns dialekt, når de vinder i computerspil. Så skal vi høre, hvorfor forskere skal inddrage alles andre noget mere i deres forskningsproces. Og til sidst i podcasten skal vi høre, hvad man gør, hvis man taber mobiltelefonen i toilettet. Men først skal vi til to af ugens andre videnskabsnyheder. Denne uge har vi bragt artikler om højere fartgrænser på de danske veje. Den danske regering har meldt ud, at den gerne vil kigge på højere fartgrænser, og det har medført en kritik fra danske trafikforskere. Kritikken handler om, at højere fartgrænser betyder flere døde i trafikken, og forskerne mener, at politikerne ser bort fra de fakta, der findes på området. Trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet siger blandt andet, at forskningen bliver ignoreret, og trafikforsker fra DTU, Jeppe Rik, siger, det er uden for enhver tvivl, at højere fartgrænser vil betyde flere døde i trafikken. Og nu har jeg fået besøg af journalist Johanne Uhrenholdt Kuznetsov, som har skrevet de her artikler. Og Johanne, transportordføreren fra Venstre, Christian Pihl Lorentzen, medvirker i artiklen. Og hvad er det, han siger, der har fået trafikforskerne helt op i det røde felt?
Jamen det er blandt andet det her med, at han sagde blandt andet, at da jeg præsenterede ham for forskernes kritik her, at, man jo som forsker skulle have lov til at have sine holdninger i fred. Og det var der mange, der var rigtig sure over. Blandt andet også Harry Larmand, jeg talte med. Fordi at det netop insinuerer, kan man sige, fra deres synspunkt, at man ikke tager forskningen og altså dermed fakta alvorligt, men at mere baserer sine beslutninger på det her område på følelser, hvilket jo forskerne ikke er så glade for generelt.
Ja, og jeg ved også, at Christian Pihl Lorentzen i artiklen siger, at han selvfølgelig lytter til forskerne, men han lytter også til sine egne erfaringer fra de danske landeveje, hvor han har kørt rundt i mange år, og det har også fået forskerne op i det røde felt, må man sige. Men Johanne, jeg ved også, at der er konkrete eksempler på forskning, som knytter sig til rapporter, som ikke er blevet brugt i tide, kan man sige. Og det er også faldet forskerne for brystet. Altså, hvad er det går ud på?
Da jeg snakkede med Harry Larmand om det her, der nævnte han blandt andet en episode tilbage fra 2008, som han stadig er virkelig vred over, faktisk. Den her rapport, som havde evalueret, hvordan det gik, da hastighederne blev sat op på motorvejene i 2004, hvor det var fra 110 til 130. Hvor at den rapport så viste, at det medførte, at der døde flere på de her motorveje. Men den rapport, selvom den var færdig i, hvad var det, så vidt jeg husker, november 2007, så kom den ikke ud før sommeren 2008, og er der flere, der mener, blandt andet Heiler, men også flere politikere, der mener, at det simpelthen var, fordi den blev mørklagt, netop fordi den viste det modsatte af, hvad man havde håbet.
Ja, det passede igen i politikernes, retning på det tidspunkt omkring det her område her.
Ja.
Johanne, vi kan jo glæde os til mange flere artikler omkring det her emne her. Kan du løfte lidt af sløret for et af de emner, som artiklerne kommer til at kredse om?
Jamen altså, det kommer på en måde til at handle om noget, der står os alle rimelig meget mere nært. Altså vores eget liv, kan man sige. Det handler nemlig om, at prisen på et menneskeliv i Danmark, den indgår faktisk også i den her diskussion om højere hastighedsgrænser. Og det er rigtig spændende, synes jeg. Og det er der også mange diskussioner om, både politisk og blandt forskerne. Så det kommer der til at være mere om.
Ja, fordi det her spørgsmål i høj grad handler om samfundsøkonomi også.
Ja.
Tak skal du have, Johanne Uhrenholdt Kuznetsov.
Selv tak.
I denne uge har vi bragt to artikler om ris. Artiklerne handler om, at der findes et stof i ris, der hedder uorganisk arsen. Stoffet er naturligt og findes i jorden og i grundvandet, og uorganisk arsen findes altså også i ris. Uorganisk arsen er sundhedsskadeligt.
Stoffet er på Verdenssundhedsorganisationen WHO's liste over kræftfremkaldende stoffer. Uorganisk arsen forekommer altså naturligt i jorden og i grundvandet, men det er altså et klart sundhedsskadeligt stof for mennesker. I artiklerne fra denne uge kan man læse, at forskerne er enige om, at uorganisk arsen er sundhedsskadeligt, men de er uenige om, hvor usunde de små doser, man for eksempel indtager via ris, er. En dansk forsker er ikke så bekymret, men to udenlandske forskere mener, at de små doser er sundhedsskadelige, fordi man altså ophober dem over lang tid, og at det måske kan vise sig at være kræftfremkaldende sent i livet. Og de to udenlandske forskere mener altså også, at der mangler mere forskning på netop det område omkring de små doser. Og nu har jeg fået besøg af journalisten bag artiklerne, Anne Ringgaard. Og Anne, hvad er baggrunden for artiklerne om ris?
Baggrunden er, at jeg for nylig skrev om et amerikansk studie, som viste, at folk på glutenfri diæt har en højere koncentration af uorganisk arsen i urinen, end folk, der ikke er på glutenfri diæt. Forskerne formoder, at grunden til, at folk på glutenfri diæt har mere uorganisk arsen i urinen, er, at de spiser meget ris, fordi ris ikke indeholder gluten. Jeg gav min artikel overskriften, glutenfri diæt kan være kræftfremkaldende, fordi man ved, at uorganisk arsen er et kræftfremkaldende stof. Det var måske lidt friskt. I hvert fald var der mange læsere, der blev bekymret. Vi har fået en del bekymrede mails fra læsere, som er bange for, at de får kræft, fordi de har spist meget ris. Mm. Så jeg besluttede mig for at dykke lidt ned i det her emne og prøve at finde ud af, hvor skadeligt det egentlig er at få uorganisk arsen gennem ris.
Ja, fordi det er vigtigt at sige, at hele det her område med uorganisk arsen, det skriver sig ind i rækken af hvad skal man sige, stoffer, som forekommer i forskellige kost, som forskerne på en eller anden måde kan vise, at over lang tid måske kan være kræftfremkaldende. Så der er altså mange af de her typer stoffer, som kan være kræftfremkaldende, men det skal ligesom ses i den her kontekst, at der er efterhånden desværre meget, der kan være kræftfremkaldende i vores hverdag. Men i din artikel her om, hvor farlig ris er, så medvirker seniorforsker Johnny Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. Og Anne, hvad er det, han siger om de små doser arsen i Danmark, vi indtager via vores kost?
Jamen, Johnny Hansen, han er ikke bekymret for de mængder, vi får i Danmark. Han mener ikke, der er en øget kræftrisiko. I hvert fald ikke en særlig stor øget kræftrisiko forbundet med de doser, vi får gennem ris, og de doser, som nogle mennesker i Danmark får gennem drikkevandet. Mm.
Og tidligere på ugen, der talte jeg med seniorforsker Johnny Hansen her fra Kræftens Bekæmpelse over telefonen, og han er som sagt ikke bekymret for de små mængder uorganisk arsen, vi indtager via vores kost. Og jeg spurgte ham, hvad han bygger det på.
Jeg bygger det især på, at den viden, vi i dag har om, at arsen er kræftfremkaldende for mennesker, det er, hvor man har kigget på personer i arbejdsmiljøet, som gennem mange år har været udsat for meget høje koncentrationer af arsen. Og selv det er, at den øget risiko for lungekræft, de har relativt beskeden. Og hvis man så ekstrapolerer for de meget høje doser, som de har været udsat for, til det, vi normalt indtager gennem fødevarene, så får vi en meget, meget, meget lille koncentration, som hvor vi formentlig i befolkningsmæssig sammenhæng har svært med at måle, om der er en øget risiko.
Ja, og det var Johnny Hansen fra Kræftens Bekæmpelse, og han er ikke bekymret, fordi han kan sammenligne de mængder uorganisk arsen, som vi indtager via ris, med personer, som han har mål på, som har fået uorganisk arsen ind i kroppen via lungerne, ved for eksempel at arbejde på et jernstøberi. Og der har han så kigget på de her personers risiko for at få lungekræft, om den så er blevet øget af, at de har fået uorganisk arsen via lungerne på deres arbejdsplads. Og de har ikke fået en specielt stor øget risiko for lungekræft, og det er så de tal, han sammenligner med mængden af uorganisk arsen, vi så for eksempel indtager via ris. Men i artiklen medvirker to udenlandske forskere, Andy Mehak og Marie Varter, og de er væsentligt mere bekymrede end Johnny Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. Og Anne, hvad er det, de bygger deres bekymring på?
Jamen, de bygger deres bekymring på nogle store befolkningsundersøgelser, som er lavet blandt andet i Bangladesh og Argentina og Chile, i områder, hvor befolkningen har fået en relativt høj dosis uorganisk arsen gennem drikkevandet. Det er altså en væsentlig højere dosis end den, vi får gennem ris og drikkevand i Danmark. Mm. Men i de her områder, der har man kunne se en klar forøget risiko for kræft blandt dem, som har fået høje mængder uorganisk arsen. Mm. De er bekymrede for, at de doser, vi får i Europa, kan være farlige, hvis man for eksempel spiser meget ris over en lang periode, at det kan ophobe sig i kroppen og øge risikoen for kræft senere hen. De er særligt bekymrede for børnene, fordi der også er studier, som tyder på, at børn især kan tage skade af uorganisk arsen, fordi deres hjerne og deres immunforsvar stadig er under udvikling.
Mm. Så der er uenighed omkring det her emne her, men altså, jeg fik gulasch med ris i går, og det mener Kræftens Bekæmpelse altså, at jeg roligt kan blive ved med. Men tak skal du have, Anne Ringgaard.
Ringer bare.
Later.
Og nu skal det handle om dialekter. Jeg har fået besøg af Signe Vedel Schøning, og du har lige forsvaret din PhD-afhandling, hvor du har undersøgt unge menneskers brug af karikeret vestjysk og karikeret Københavns dialekt i den vestjyske by Oksbøl. Og Signe, her til at starte med, hvad var det, der gjorde, at du fik lyst til at undersøge det her område?
Jamen, det var, fordi jeg var interesseret i den her diskussion om udkants Danmark. Mm. Og jeg vil gerne undersøge, hvordan unge, der bor i et såkaldt udkantsområde, forholder sig til det. Så det, jeg har undersøgt, det er, hvordan de bruger sproglige træk til at navigere og positionere sig i forhold til det.
Ja, og som jeg nævnte i indledningen, så har du ligesom kigget på to parametre, det du kalder stiliseret vestjysk og stiliseret københavnsk. Og hvad er det, der ligesom ligger i de der to parametre i forhold til de unges brug af dem?
De unge vestjyder i Oksbøl, de taler ikke vestjysk.
Nej.
Forstået på den måde, de taler ikke traditionel vestjysk dialekt.
De taler ikke med særlig meget dialekt i virkeligheden måske?
Nej, ja. Det gør de ikke. Og de taler heller ikke københavnsk, forstået på den måde, at de har ikke en københavnsk intonation, og det er det, der udgør essensen i stiliseret københavnsk.
Ja.
Og det, jeg så har gjort, det er, at jeg har kigget på en hel masse data, eller lyttet på en hel masse data, lydoptagelser, som de har lavet, og som jeg har lavet af dem. Mm. Og så har jeg let efter steder, hvor de bruger dialekt, og hvor de bruger københavnsk intonation.
Mm.
Og den måde, de bruger det på, er stiliseret.
Mm.
Det vil sige, at når de bruger det, så fungerer de her to former for sprogbrug som kommentar til det, der foregår i samtalen.
Mm.
Hvor de simpelthen signalerer, at de er enige eller uenige, for eksempel.
Mm.
Og det, de gør, det er, at de bruger nogle sproglige træk, som de ikke normalt ville bruge.
Mm.
Og i det ligger der også et signal om, at nu gør de noget, som de ikke ville gøre normalt.
Mm.
Og dermed er der også en distance. Så når de bruger stiliseret vestjysk, og de bruger stiliseret københavnsk, så er der et element af distance, hvor de siger, okay, jeg siger det her, men jeg mener det ikke nødvendigvis.
Ja, så det har sådan en klar sproglig funktion i den der sociale situation, hvor de så prøver at udtrykke et eller andet ved at slå over i de der dialekter. Men hvad er forskellen så på deres brug af de to dialekter?
Altså, som udgangspunkt bliver de brugt på samme måde. De bliver brugt stiliseret.
Mm.
Men de stereotype forestillinger, som de i tale sætter, når de bruger de her to, er ret forskellige.
Mm. Og hvilke stereotyper knytter sig så til vestjysk, for eksempel?
Jamen, der knytter sig det, at når at være bundsk og dum eller uvidende og fysisk uattraktiv og at man ingen autoritet har.
Mm.
Hvorimod de stereotype forestillinger, der knytter sig til brugen af stiliseret københavnsk, peger i en helt anden retning.
Ja, og du har taget et eksempel med på en af de unge, og det skal siges, at det er unge fra 8. klasse, fra en skole i Oksbøl, og eksemplet handler om en dreng ved navn Anders, der så bruger stiliseret københavnsk. Og Signe, hvis du lige skal sætte scenen for klippet, vi skal høre her, hvad er det, der sker i klippet her?
Det, der sker, det er, at Anders, han og hans ven Alexander, de spiller Counter-Strike online.
Ja, computerspil.
Ja, og de har lige, Anders, han har lige skudt og dræbt en uheldig modstander.
Ja.
Og så siger han så, du ringer bare, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er stiliseret københavnsk.
Ja.
Og det tæller som stiliseret københavnsk for unge i Oksbøl.
Mm.
Men københavnere vil ikke nødvendigvis identificere det som københavnsk. Men det er altså det, vi skal lægge mærke til.
Ja, det er godt. Og jeg er fra København, og jeg har hørt klippet, og jeg kan faktisk ikke høre det så tydeligt. Men nu skal vi høre klippet.
Du ringer bare.
Later.
Ja, og det var så Anders, der lige havde slået en ihjel i computerspillet Counter-Strike, og så fejrede han det ved at slå i stiliseret københavnsk. Og Signe, hvad er det, det siger omkring forskellen på de unge sprog og stiliseret vesttysk og stiliseret københavnsk?
Altså, eksemplet her siger ikke i sig selv så meget. Mm. Det, der er udslagsgivende, det er, når man kigger på mange eksempler.
Mm.
Og det er det, jeg har gjort. Mm. Og det, min undersøgelse viser, er, at de værditilskrivninger, som de unge knytter til stiliseret københavnsk, er forbundet med høj prestige og høj social status, som i det her eksempel, vi lige hørte, hvor Anders han signalerer succes, eller italesætter sin succes med stiliseret københavnsk.
Ja.
Hvorimod stiliseret vesttysk bliver tilskrevet nogle sociale værdier, som knytter sig til lav social status.
Mm.
Og den måde, jeg arbejder med sprogbrug på, er, at sprogbrug på mikroniveau, på det, sådan ligesom vi har hørt lige her, det er forbundet med samfundsstrukturer på makroniveau.
Ja.
Altså, at sprogbrug på mikroniveau afspejler makrostrukturer, og makrostrukturer afspejler mikroniveau. Så de to niveauer hænger sammen.
Ja. Og det er altså hele den her debat omkring udkantsdanmark, som så er makroniveauet her.
Ja.
Og hvad er det så, det at Anders slår over i stiliseret københavnsk? Altså, hvad er det så, at det taler ind i forhold til makroniveauet omkring den rådne banan og hele den her debat omkring udkantsdanmark?
Jamen, det er det her med, at københavns bliver tillagt høj social status, og vestjysk bliver tillagt lav social status.
Ja.
Og det harmonerer meget fint med den måde land og by, eller København og udkantsdanmark, bliver stillet op imod hinanden.
Mm.
At vi på et samfundsniveau tilskriver prestige til storbyen, i det her tilfælde København, og det modsatte til land.
Ja. Så hele debatten omkring land og by kan simpelthen aflæses i en lille bitte hverdagssituation, hvor Anders han ligesom vinder i Counter-Strike. Det var spændende. Tak skal du have, PhD Signe Vedel Schøning.
Du ringer bare.
Later.
Nu skal det handle om formidling af forskning. I denne uge har vi bragt en artikel, som handler om, at danske forskere skal til at bedrive såkaldt åben forskning. Ideen er, at forskerne skal finde nye måder at inddrage befolkningen på i deres projekter, og borgerne skal inddrages undervejs i forskningsprocessen. Den større inddragelse skal øge kvaliteten af formidlingen af forskningen. Og nu har jeg fået besøg af lektor David Butz Pedersen fra Aalborg Universitet, og du mener, at der er brug for det, du kalder åben forskning. Og David Butz Pedersen, du mener altså, at formidlingen af forskning skal blive bedre. Så her til at starte med, så vil jeg spørge dig, hvad er det, der gør, at nogle forskere har svært ved at formidle deres projekter?
Jamen, man kan sige sådan helt grundlæggende, at det, som forskerne de oplæres til at gøre, er jo i dag først og fremmest at publicere deres forskning i internationale, meget specialiserede tidsskrifter.
Hmm.
Det er sådan i forskningssystemet, at den absolutte møntfod, vi anvender for at tilskrive og give anerkendelse og til at få ens karriere til at gå i den rigtige retning, det er sådan grundlæggende at udgive engelsksprogede artikler i til et snævert fagpublikum. Og det er klart, når man opvokses til det og opflaskes med dels at tale til ens kollegaer internationalt, og måske derudover også at tale til ens studerende, der for mange vedkommende allerede er på et avanceret niveau, jamen så glemmer man måske lidt det, som egentlig er meget nærliggende i forskningen, men som ikke rigtig indgår i den nuværende kultur, nemlig også at videreformidle sin forskning til andre grupper og institutioner i samfundet, som kunne drage gavn af egentlig at blive inviteret med indenfor tidligt i forskningsprocessen.
Ja. Hvad hedder det? I artiklen fra videnskab.dk fra ugen fortæller du om, at åben forskning kan for eksempel være at formidle forskningsprojektet via en teaterforestilling. Så hvis det er, vi tager teaterforestillingen som eksempel, altså hvad er fordelene ved at ligesom formidle et stykke forskning via en teaterforestilling?
Jamen, man kan i virkeligheden sige, tror jeg, og det er en meget vigtig pointe for mange af os, der arbejder med åben forskning, at i virkeligheden er den her type af forskning og den måde, man bedriver forskning på ude i det åbne, egentlig grundlæggende ikke udtryk for formidling. Det er mere en måde at forstå forskningen på, som handler om samproduktion. Det vil sige, at man sådan set bruger sit publikum og borgerne, og i det her tilfælde, som du nævner, teaterpublikum, som en aktiv del af forskningsprocessen. Så man bruger altså for eksempel i det teaterstykke, der er omtalt i artiklen, rent faktisk publikum som en måde at generere data på. Man spørger dem om spørgsmål undervejs. Man optager deres reaktioner på bestemte etiske dilemmaer, der bliver præsenteret i løbet af teaterforestillingen. Så på den måde er der mere tale om en inddragelsesproces og en inddragelse af holdning og følelser, dilemmaer, opfattelser i befolkningen rettere, end at der er tale om sådan en klassisk, mere linær model for formidling, hvor forskerne sidder inde med et vigtigt nyt forskningsresultat, som de så vil gøre alt for at prøve at formidle til en måbende offentlighed. Det er egentlig en åben forskning er på en vis måde en bevægelse væk fra den model.
Ja, netop det du nævnte tidligere omkring at så inddrage befolkningen netop via for eksempel et teaterstykke, og de så kan bidrage til de data, altså de forskellige, hvad skal man sige, data forskerne ligesom indsamler til brug af forskning, til at bruge deres forskningsprojekter. Der kan man sige, at især humanistisk forskning gør jo noget af det i forvejen, hvor det er, at de for eksempel bygger deres forskning op omkring interviews, eller feltstudier, hvor de tager ud i verden og interviewer eller undersøger folks hverdag. Så hvad er forskellen på den måde at gøre det på, for eksempel i humanistisk forskning, og så det, du kalder åben forskning?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det er meget interessant i virkeligheden, at en stor del af inspirationen til den globale bevægelse, der for øjeblikket kaldes for open science eller open innovation, den egentlig kommer fra de humanvidenskabelige felter. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, som du siger, at man i humaniora deler samfundsvidenskaberne i mange år sådan set har arbejdet med en meget direkte relation til offentligheden, til samfundet, til medierne. Man har for eksempel i etnografi og antropologi anvendt for eksempel filmproduktion som en aktiv del af sin dataindsamling. På en vis måde er det måske i virkeligheden udtryk for en lidt fejlagtig indretning af det moderne forskningsuniversitet, at humaniora er begyndt at lukke sig om sig selv, og at vi sådan på den her måde skal til at genopfinde vores egen forskningskultur. Fordi det var sådan set, der har altid været en naturlig del af humanisternes arbejde, også at agere som rådgivere, som offentligt intellektuelle, som kritikere, som anmeldere i medierne. Og på den måde kan man i en vis forstand godt sige, synes jeg, uden at idealisere humaniora, at der altid har været en del af åben forskning til stede. Men når vi så vender os om og kigger på den måde, forskningssystemet især de sidste 30-40 år har udviklet sig, jamen så har der været en stigende grad af lukkethed omkring forskningen. I kraft af, at meget forskning i dag skal publiceres i de her meget dyre og specialiserede tidsskrifter, jamen så sker der ofte det, at når forskningsresultaterne er fremlagt i de her tidsskrifter, så er det faktisk svært at få adgang til dem. Og det er det ikke kun, fordi det er vanskeligt at læse de her tekniske artikler for en lægeperson eller en almindelig borger. Det er det simpelthen også af den grund, at det er dyrt og omkostningsfuldt at få adgang til tidsskrifterne. Så alene af den grund har der været en stor lukkethed i forskningen de sidste par år, som så samtidig i mine øjne er endnu mere, hvad skal man sige, som er endnu mere understreget af det forhold, at forskerne også har gjort det til en dyd primært at formidle deres forskning til hinanden. Så der er altså nogle gensidigt ligesom bekræftende mekanismer her, der gør, at selv humaniora og samfundsvidenskaberne, måske faktisk lidt på trods af deres historie, også har lukket sig lidt for meget om sig selv.
Ja, men det kan godt handle om ligesom at komme tilbage til nogle gamle dyder i forhold til åben forskning.
Helt sikkert.
De fleste universiteter har ret store kommunikationsafdelinger, og de her kommunikationsafdelinger arbejder blandt andet med at formidle universitetets forskningsprojekter. Så hvorfor er det ikke nok, at en masse dygtige kommunikationsfolk hjælper forskerne, nu hvor de bruger så meget tid, som du siger, på at fokusere på de videnskabelige tidsskrifter? Hvorfor er det ikke nok, at kommunikationsfolk hjælper dem med at formidle deres projekter?
Jamen, der er ingen tvivl om, som du fuldstændig rigtigt siger, at forskningskommunikation har som felt og egentlig også som profession været en kæmpe vækst de sidste par årtier, som jo skyldes det her forhold, at universiteterne i stigende grad er afhængige af bevillinger fra offentlige myndigheder, fra fonde, og de derfor hele tiden skal arbejde aktivt med at formidle deres forskning, så deres, hvad skal man sige, mæcener og deres interessenter, så at sige, samarbejdspartnere er opmærksomme på, hvad der foregår i forskningen. Mm. Men netop fordi der ofte er tale om en sådan mere eller mindre strategisk kommunikation, hvor man prøver at lave nogle pressemeddelelser og få fremsat nogle lidt spektakulære nye resultater, så glemmer vi måske at fokusere i universiteternes kommunikation på det, vi kunne kalde dagligdagsforskning, forskningsprocessen, metoderne, alle de sværslag forskerne, de er nødt til at slå for rent faktisk at nå frem til de her hårdt tilkæmpede resultater. Og vi glemmer måske også i de her meget fancy hjemmesider og pressemeddelelser egentlig at invitere borgerne indenfor. Mm. Og med det mener jeg ikke, at borgerne nødvendigvis efterlyser et eller andet meget stærk interesse i at blive inddraget på alle niveauer i alle offentlige institutioner eller i alle dele af forskningsprocessen. Men jeg tror, det er centralt, at man er opmærksom på, at borgerne sådan set godt, og det kan journalisterne jo i høj grad også, skelne mellem sådan mere autentisk formidling eller inddragelse af forskningen, som handler lidt om en personlig historie om, hvorfor man valgte at prøve at opnå de her resultater, hvad der gik galt undervejs, hvorfor man rent faktisk nåede i hus og lavede noget, der måske kunne være interessant for andre. Og så den her lidt mere stiliserede, idealiserede fremstilling, som ofte, uden at virke alt for polemisk, sådan afspejler sig i sådan mere eksplicit kommunikativ tiltag, hvor selve forskningsprocessen måske falder lidt i baggrunden, og hvor jagten på den næste bevilling måske står lidt mere mellem linjerne.
Ja. Nu skifter vi lidt spor. I øjeblikket der taler man meget om tillidskriser, og det er så tillidskriser mellem befolkning og politikerne, eller befolkning og medierne. Det taler vi meget om i de her tider her. Og i artiklen taler du om, at der er for stor afstand mellem forskerne og borgerne. Så du taler altså om en afstand, og hvor hvad skal man sige, forholdet mellem befolkning og politikere og befolkning og medier, det er bliver omtalt i hvert fald som store kriser, kan man sige. Men hvad er det, der adskiller krisen mellem for eksempel borgere og politikere og så borgere og forskere?
Jamen altså, der er ingen grund til at tegne et alt for dystert billede af afstanden mellem forskning og samfund. Jeg tror alligevel, der er god grund til at være bekymret for nogle af de tendenser, som vi ser internationalt. Det er rigtigt nok, at forskere og eksperter faktisk traditionelt har nydt en høj grad af tillid i vores samfund og fortsat gør det, selvom en del af befolkningen ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse alligevel ser ud til at miste en del af deres tillid til eksperterne, blandt andet fordi de nogle gange mener, hvad der jo også er rigtigt, at de modtager for mange penge fra det private erhvervsliv, som kan være med til at farve nogle af forskningsresultaterne. Men når jeg mener, der er grund til at råbe lidt vagt i gevær, så er det fordi vi ser i den vestlige verden, vi ser det i Europa, vi ser det i høj grad i USA, at der er et opgør mod det, man sådan lidt påstået fra politikernes side kalder ekspertvældet. Altså det her med at bruge og lytte til eksperter og forskere som en naturlig del af den demokratiske proces, er noget, der i stigende grad bliver set som ubelejligt af mange politikere. Man ønsker ikke at blive rettesat af forskere, der rent faktisk har undersøgt en bestemt sag, hvis den ikke lige svarer til ens politiske budskab. Derfor hørte vi politikere under for eksempel Brexit-kampagnen, der i England argumenterede for, at nu skulle befolkningen altså ikke lytte til, hvad der ligesom var forskningsmæssigt korrekt at gøre, men de skulle lytte mere til deres egen mavefornemmelse. Og i USA ser vi for øjeblikket nogle ganske horrible eksempler, selv på meget højt administrativt niveau, i den politiske ledelse, at man begynder at angribe deciderede naturvidenskabelige og videnskabelige fremskridt. Donald Trump har været ude at tweete, at vaccinationsprogrammer fører til autisme, at de globale klimaforandringer skyldes, at kineserne ønsker at skade den amerikanske produktivitet. Så når den form for konspirationsteorier, som det grundlæggende er, begynder at sprede sig på de sociale medier, og endda også trænger ind i de almindelige redaktionelle medier, men så er der en risiko for, at befolkningen her også mister tillid til forskerne, fordi forskerne lige pludselig bliver partshavere i et politisk skænderi. Og derfor mener jeg, at det er meget afgørende, at eksperter og forskere, de kryber lidt ned fra elfenbenstårnet og begynder at tale lidt mere i øjenhøjde, i virkeligheden allierer sig med befolkningen og fortæller på en meget direkte måde, at man i et demokrati ikke altid kan træffe effektive beslutninger, hvis man i det mindste ikke lader sig rådgive med den ekspertise, vi alle sammen har bidraget til at finansiere og fremme. Samtidig med, at vi giver forskerne måske et lille klap over hænderne, der hvor de stikker næsen for langt frem og prøver decideret at påvirke politiske beslutningsprocesser. For det er en meget væsentlig balancegang, som vi måske ikke har været gode nok til egentlig at overveje og analysere, at forskerne skal sådan set bidrage til at oplyse beslutningsgrundlaget i et samfund i alliance med borgerne, men de skal selvfølgelig ikke træffe beslutningerne.
Ja, og netop i forlængelse af det, du siger der, så vil jeg lige byde ind med et citat fra Københavns Universitets nye rektor, Henrik Wegener. Og han har sagt til netmediet Forskerforum, og jeg citerer, det er forskernes pligt at melde ind af egen drift til myndigheder, politikere eller medier, hvis de mener, at de har noget vigtigt at byde ind med, som er forskningsmæssigt velunderbygget, og som kan kvalificere de politiske beslutninger og den offentlige debat, citat slut. Og det var altså Henrik Wegener, den nye rektor for Københavns Universitet. Så David Butz, her til sidst, altså hvis det er forskernes pligt for eksempel at melde ind til medierne, hvad er det så, der gør, at I ikke lever op til jeres pligter?
Jamen altså, jeg har enormt meget respekt for Henrik Wegeners arbejde, herunder med hans arbejde omkring videnskabelig rådgivning i EU-kommissionens sammenhæng, men jeg synes alligevel, at der er grund til ikke at fokusere alt for meget på det individuelle ansvar. I citatet her, som du fremhæver, snakker Henrik en del om, at det er den enkelte forskers eget ansvar at byde ind, og jeg tror, vi er nødt til at kigge lidt mere strukturelt på den her dialog eller den her bevægelse mod åben forskning, hvor vi prøver at indrette nogle incitamentstrukturer og nogle anerkendelsesmekanismer, der rent faktisk også kan gøre det attraktivt for forskerne at melde ind. Hvis man sidder i en meget presset hverdag, hvor man skal publicere en masse artikler og undervise en masse studerende, jamen så kan arbejdet med at være kilde i medierne eller deltage i en folketingshøring nemt få anden prioritet. Mm. Så jeg mener i virkeligheden, at hvis vi tager ligesom intentionen bag citatet, nemlig at forskningen som sådan hører til i offentligheden, så tror jeg, at vi på den baggrund godt kunne udvikle nogle belønningsstrukturer og en kultur i videnskaben, der var mere åben over for samfundet.
Tak skal du have, lektor David Butz Pedersen.
Videnskab.dk.
Nu skal det handle om telefoner, der ryger i toilettet. Vores læser Peter Jensen har skrevet til vores læserbrevkasse, spørg videnskaben og spurgt, hvad er egentlig den mest effektive måde, vi kan redde vores mobil fra at kortslutte på, hvis den er blevet våd, spørger altså Peter Jensen. Og det har du, journalist Ida Eriksen, kigget på, og jeg må indrømme, at jeg selv har prøvet en del gange at tabe min mobiltelefon i toilettet. Og Ida, jeg ved også, at det primært er mobiler i toilettet, du har fået videnskaben til at kigge på. Så Ida, hvad er videnskabens vigtigste råd, når det kommer til at redde ens mobiltelefon, når den er røget i toilettet?
Jamen, det primære råd, som forskerne giver, det er simpelthen at lade være med at tabe den i første omgang.
Ja, jamen det er noteret. Men hvad er det, der egentlig sker med en telefon, når den ryger i toilettet og bliver våd?
Jamen det, der sker, det er, at vandet går ind og forbinder nogle af de dele, der før var adskilt. Det bliver ligesom en leder for strømmen, der kan risikere at løbe meget, meget hurtigt fra den ene pol i batteriet, altså fra plus til minus, eller omvendt. Og der kan så ske en kortslutning herimellem, hvor der er noget, der brænder af simpelthen.
Ja, så det er især den der kortslutning, man skal undgå, når den bliver våd, den her telefon her. Men hvis man nu taber mobilen i toilettet, hvad skal man så gøre?
Jamen det, som Ivan Jørgensen, der er lektor på DTU Elektro, han forklarer, han giver os tre råd, som handler om, at vi først skal slukke telefonen. Vi skal endelig ikke prøve at tænde den, fordi det kan trigge den her kortslutning. så skal vi skille den ad, hvis det er muligt. Tage batteriet ud og SIM-kortet ud. Og så skal vi lægge de her dele på en radiator med svag varme. Og i forholdsvis lang tid, gerne et døgn, så vi er helt sikre på, at delen er tørre, før vi så prøver at sætte det sammen og tænde den igen.
Ja. De gange, jeg har tabt min mobiltelefon i toilettet, der har jeg prøvet at tørre den i ovnen, og jeg har også prøvet at lægge den i en skål ris for at tørre den på den måde. Hvad siger videnskaben og de praktikere, du har talt med, om de her to husråd?
Det er ikke en god idé at tørre den i ovnen, kan jeg starte med at sige. Og det er Peter Sytrin, der er tekniker hos Computerambulancen, der arbejder med at reparere vandskadede mobiler og computer til hverdag. Han siger, at egentlig så kan vores telefoner godt tåle de her 50 graders varme, som ofte er det, der bliver anbefalet i forskellige artikler, at man kan tørre sin telefon ved. Men det, der er problemet, det er, hvis telefonen har en plastikoverflade, så kan den blive misfarvet eller smelte. Og hvis telefonen har en LED-skærm, som mange smartphones har, så kan den gå i stykker. Så det vil han ikke anbefale.
Nej. Og hvad så med den her skåleri, jeg lagde telefonen i?
Ja, men det er heller ikke virkelig en optimal løsning, fordi Peter Sytrin, han har ofte oplevet kunder, der kommer og har prøvet at putte telefonen i en pose med ris, da de har hørt, at det suger væsken. Og det gør det måske også, men det kan også have den uheldige effekt, at risene kommer ind i telefonen og faktisk kortslutter den.
Mm.
Så det vil han ikke anbefale.
Nej, jeg kan også oplyse, at de gange, jeg prøvede at putte mine stakkels telefoner i både ovnen og en skål ris, har det ikke virket. Men tak skal du have, Ida Eriksen, og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, så kan du skrive til mailadressen sv@videnskab.dk. I sidste uge hørte vi om Danmarks indtil videre yngste PhD i 2017, Martin Brandhøj Skov. Titlen Yngste PhD har inspireret flere lyttere til at skrive til mig, blandt andre lektor Brian Elmegård fra DTU, og Brian Elmegård fortæller, at han har haft en PhD-studerende, som forsvarede hans PhD få uger efter, han var fyldt 26. Jeg har også kontaktet Københavns Universitet, og de kan fortælle mig, at deres yngste PhD i nyere tid var bare 24 år gammel. Jeg vil i de kommende uger forsøge at finde frem til Danmarks yngste PhD nogensinde. Så hvis du kender nogen eller har tips om Danmarks yngste PhD nogensinde, kan du skrive til mig på jbk@videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.